Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Borisa Pavelića.
Učinit ću što mogu da smijeh slobode ne postane novo sredstvo za nastavak šutnje o feralu.
Kako je osim teške ekonomske situacije razlog sve težeg zapošljavanja mladih obrazovanih u Bosni i taj što posao dobijaju podobni, a ne sposobni, novinarka Barbara Pavljašević?
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to, nažalost, na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Hrvatski film koji ide na Venecijanski festival govori o ljubavi i mržnji Dalmatinske zagore.
Je taj suživot koji počiva na nekoj upropaštenoj ekonomiji, gdje jednostavno nema ničeg drugoga, ostavlja ljudima prostora očito da ulaze u neka najmračnija i razmišljanja i osjećaje.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio novinar Boris Pavelić.
11. travnja, subota. Ni nakon desetak dana ne blijede dojmo viste zagrebačke promocije moje knjige Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune. Tog 2. travnja, prepuni novinarski dom, stajaćim je ovacijama odao zakašnjelo, ali nužno priznanje Feralu i njegovim utemeljiteljima Viktoru Ivančiću, Predragu Luciću i Borisu Dežuloviću. Hrvatska televizija toga je dana u 4 emisije objavila priloge o Feralovi u knjizi. Cinik bi rekao koliko i 90-ih, osim što su ih sada hvalili, a onomad proklinjali. Dosadašnja reakcija na Smijeh slobode, a naročito emotivna splitska promocija 25. ožujka, podsjetila me na tekst Slavka Goldsteina, kojim se potkraj 2000. u Feralu oprostio od preminulih prijatelja Vladimira Anića, Vlade Gotovca i Vladimira Primorca. Ono što je rekao o njima vrijedi i za gašenje Ferala. Pretežak je to gubitak za stranku pristojnih ljudi. Nadam se ipak da su za sobom ostavili tragove koji će navesti nove generacije pristojnih ljudi da stvore svoju stranku tako snažnu da će jednom, nadajmo se, preplaviti sve ostale stranke i svu nam zemlju Hrvatsku. 12. travnja, nedjelja. Hrvatska nije društvo mira. Rezignirano mi u intervju za Riječki Novi list kaže predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Tragično je da Pupovac, gotovo jedini među hrvatskim političarima, bez uvijanja progovara o mučnoj netoleranciji hrvatskog društva, koje je otvoreno ustašovanje samo zabrinjavajući vrhunac. Umjesto da njihova upozorenja bivaju dočekana s primjerenom pažnjom, često su žrtve sumnje, pa i optužbi da preuveličavaju problem, kolektivno optužuju Hrvate i namjerno podjaraju loše odnose. Takva atmosfera, koju većina političara ili ignorira ili potiče, svjedoči o nesposobnosti društva da razumije i počne njegovati istinsku toleranciju, koji će kriterij biti uvažavanje svih manjina, a ne a priorna kolektivistička uvrijeđenost većine. 13. travnja, ponedjeljak. Ne jenjava interes za Smijeh slobode. Obradovao me poziv Dina Bajramovića iz Sarajevske slobodne Bosne. Želi predstaviti knjigu, pa u mailu Feralovski piše. Već vidim naslov i Feralovci se zahvaljuju Paveliću. Zanima ga planiramo li promocije u Bosni, pa odgovaram kako s prijateljima iz Sarajevskog medija centra, mostarskog portala Tačno.net i Banja Lučke Buke pripremamo promocije u ta 3 grada. Planiramo i u Beograd, a uskoro ćemo i Užice i tamošnji festival na pola puta. U intervju za zagrebački portal Queer.hr sreljom dušekom slažem se da je Feral u satiričkom dijelu bio radikalno queer, provokativan i slobodarski, ali da je zato u ozbiljnom dijelu bio vjerojatno najserioznije uređivani tjednik u državi. Što više, u političkom novinarstvu 90-ih queer su bili državni mediji, a ne Feral. S trećeg programa Hrvatskog radija zovu me da kao autor knjige i novinar Novog lista govorim u emisiji o toleranciji. Predlažem da umjesto mene zovu Feralovce. Ljudi su naime živi i zdravi. Ideja nije loša, ali znate, ne bih da u emisiji bude agresije, dobivam odgovor. Kakvo nerazumijevanje ili možda nije nerazumijevanje. Učinit ću što mogu da smijeh slobode ne postane novo sredstvo za nastavak šutnje o feralu. 14. travnja, utorak. Urednik i izdavač Smijeha slobode Dragan Ogurlić, direktor riječkog Adamića, sakupio je 40 linkova na izvještaje, osvrte i televizijske i radijske priloge i objavio ih na www.adamić.hr, gdje se knjiga može jeftinije kupiti. Među tim je linkovima i izvještaj Enisa Zebića za Slobodnu Europu, medij kojemu je također mjesto u Svečanoj galeriji slobodarstva. Zahvalan sam Ogurliću, Adamiću i mom novom listu, jer su mi dali slobodno vrijeme i izdavački prostor da napišem i objavim Smijeh slobode. Istodobno, čini mi se da bi novi list u vlastitom marketingu mogao kvalitetnije iskoristiti činjenicu da je knjiga njihovog autora postigla ovoliki publicitet. Sada, 4,5 mjeseca nakon što je objavljena, možemo ustvrditi da je jedan od njezinih ciljeva postignut. Prekinuli smo šutnju o feralu. Ambiciozniji cilj bit će teže ostvariti jer prerasta trenutnu recepciju jedne knjige. Feralovske vrijednosti ugraditi u društveni vrijednosni sklop. Mi, južno od Sutle, naime, kolektivistička smo društva, makoliko to ne željeli priznati. Na pijedestalu su nam nacija, tradicija, obitelj, crkva, dogme, moralke. Pojedinca, a pojedinku naročito, ne pita se što misle, a još ih se manje voli čuti kad sami odluče progovoriti. Ali gle čuda, policijotskom gardu namrgoćenog autoriteta ispriječila se feralovska rugalačka alternativa. Sloboda, individualizam i kritički racionalizam, vedrina, ironija i vesela sumnja. Feral je hodio tragom svog uglednog svađalačkog predčasnika koji nas je učio da i mjesečina može biti pogled na svijet. 15. travnja, srijeda. Ljubica Letinić, moja supruga, pozvana je na svečanost obilježavanja 2 vijeka srpske prosvjete u Zagrebu i 10. obljetnice Zagrebačke srpske pravoslavne opće gimnazije. Obradovao nas je taj poziv. Radijski dokumentarac se obe zavičaja Ive Lučića i Srđana Nogića, objavljen u Ljubičanoj radionici za koncentrirano slušanje audio dok na 3. programu Hrvatskog radija, poznio je jednodušne pohvale i ozbiljan publicitet. Sumnjam da je Hrvatski radio o srpskim izbjeglicama iz Hrvatske ikada objavio prilog s toliko suptilnog razumijevanja, humane suosjećajnosti i iskrenog interesa, oslobođen svake političke histerije. A sve oko čega se Ljubice i ja trsimo posvećeno je našim klincima. 8-godišnjem Nikši koji se sjajno snalazi u 1. razredu osnovne i 6-godišnjoj Ruti koja će se na jesen braci pridružiti u školi. Ponosni i sretni roditelji koji se često susprežu da im suza ne grune na oko. Zvuči li to sentimentalno? Otkad sam postao otac, pitam se zašto ljudi oklijevaju vjerovati sentimentu. Ljubica i ja dokaz smo da može biti iskren i ispunjujući. 16. travnja, četvrtak. Stigla dobra vijest. Zagrepčanka Milica Miladinović, koju su 1991. istjerali iz stana, a 1994. je oduzeli kuću, uselila je napokon u vlastiti stan koji je dobila nagodbom s državom. Milica Miladinović, zajedno s Vjerom Solar, Nadom Bodirogom i Maricom Šatović, koji su imali tragičnije sudbine, jedno je od imena čija sudbina simbolizira bešćutnost i neefikasnost hrvatskih pravosudnih i državnih institucija u protekla 2,5 desetljeća. Lica svih tih usamljenih i napaćenih žena, majki ubijenih i nestalih u agresiji 1991. supruga i majki nestalih iz 1995. A naročito onih čija se patnja ni danas ne priznaje i ne poštuje, dočaravaju svu besmislenost užasa ovdašnjeg rata. Životna snaga tih žena vrijedna je divljenja i poštovanja, beznadna je pak tuga nad svijetom koji stvara toliko bezrazložne patnje. Navečer, na festivalu tolerancije u kinu Tuškanac, gledamo Mefista Ištvana Sabe i pronalazimo usporedbe s politički neurotičnom Hrvatskom. 17. travnja, petak. Kolega i pisac Gordan Nuhanović sinoć je prikazao Smijeh slobode u emisiji Knjiga ili život na 3. programu Hrvatske televizije. Danas suradnik te portala Gordan Duhaček knjigu je uvrstio među 5 publicističkih naslova koje morate pročitati. Pavelićev Smijeh slobode je knjiga koja će kod svakog hrvatskog desničara izazvati najmanje kolutanje očima, to će neki sigurno shvatiti kao dodatnu preporuku, piše Duhaček. Nadam se da su među tim nekima i hrvatski profesori novinarstva za koje bi bilo zanimljivo znati tko su im profesionalni autoriteti kad ferala na njihovim katedrama nema ni u tragovima.
Slušali ste Borisa Pavelića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Emir Habul, sarajevski novinar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana uglavnom razbijaju glavu pitanjem gdje i što upisati. No neki od njih zastanu i u dilemi. Treba li im uopšte diploma kad će nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobiti prvo oni koji imaju dobru stranačku i rodbinsku pozadinu? Naša Maja Nikolić razgovarala je sa visokoobrazovanim ljudima i akademskom zajednicom s pitanjem kuda ide visoko obrazovanje i čemu i komu služe diplome u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se više i ne zna točan broj privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura, daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom dolaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Admir Mujkić je završio mašinski fakultet. Nedavno nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju ovdje je sudila stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Posljednjih godina mnogi postavljaju pitanje čemu diploma u ovoj zemlji. Novinarka Barbara Pavljašević kaže da joj je diploma zbog koje je potrošila toliko rada i truda danas uglavnom ne čini nikakvu prednost.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to nažalost na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Do fakultetske diplome u Bosni i Hercegovini danas je veoma lako doći. Uz novac ili opet političke veze može se vrlo lako završiti i medicinski fakultet. Primjerice, na medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli, Benjamin Muhamed Begović, napisao je čak i knjigu karikatura s umjetničkom ironijom, želeći tako prikazati kako je stramputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda je postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane. Dakle, i na korupciju, i na nepotizam, i na neke druge stvari, a pogotovo i na jedan efekat koji bi ja nazvao turbofolkizacija ili estradizacija visokog obrazovanja, to je osnivanje bez kontrole velikog broja visokoškolskih ustanova, bez i stvarnog ekonomskog razloga osnivanja.
Profesor Zlatan Delić, sociolog s Univerziteta u Tuzli, pozvao je institucije Bosne i Hercegovine da što hitnije reagiraju.
I mislim da se čak i visoko obrazovanje u velikoj mjeri instrumentalizira u ovom nekom etnopolitičkom smislu regrutiranja navijača, regrutiranja ljudi koji ne mogu da kritički promišljaju stvarnost, koji ne mogu da prave sinteze, analize, koji ne čitaju knjige, koji ne pišu, koji skeniraju seminarske, magistarske, pa čak imamo i situacije nuđenja doktorata u razmjene za političke pozicije i tako dalje, što je u svakom slučaju jedna vrlo, vrlo klizava, vrlo opasna pozicija, tako da ja pozivam institucije Bosne i Hercegovine da 2015. godine reagiraju. Ukoliko ne zaustavimo ove kontradržavne retardirajuće procese, pa i preko privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, ova država će nestati. Bosni i Hercegovine neće biti.
Osim stranačkih i rodbinskih veza, korupcije i lakog sticanja diploma, u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije usklađeno ni s potrebama tržišta, na što se već godinama upozorava. Ovdje brojna ministarstva obrazovanja ništa ozbiljno ni ne čine po tom pitanju. I dalje se obrazuje najviše kadrova za ono što najmanje treba. Zato oni koji završe fakultete sve više biraju napustiti ovu zemlju, jer ovdje s diplomom budu i onako tek broj na predugačkoj listi nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Film Zvizdan u režiji po scenariju Dalibora Matanovića, prvi je hrvatski film od osamostaljenja zemlje uvršten u službenu konkurenciju Kanskog festivala. Radi se o ljubavnoj priči dvoje mladih različite nacionalnosti u dalmatinskom zaleđu kroz tri decenije, od 1991. do 2011. godine. Film je nježan i ljubavni, ali mislim da će izazvati velike reakcije kod ljudi koji mrze, kaže Matanić u razgovoru sa našim zagrebačkim dopisnikom Enisom Zebićem.
Zašto film o Zagori, zašto film o ratu, zašto taj osjećaj da se tu ništa daljih 100.000 godina neće riješiti?
Pa nažalost sve ide iz percepcije moje da se apsolutno ništa ne mijenja. I zato imamo tri dekade u filmu gdje se ne bavimo konkretno ratom, nego početkom rata, nekim naslučivanjem nekih mogućih sukoba koje su kasnije se dogodili, a u kasnim dekadama stvari se bavimo nekim tim ranama koje nisu zacijeljene, nekim ožiljcima koji su stvari duboko ukopani u likove. Jednostavno kažem da je to moj autorski nastup i jednostavno slika svijeta gdje je previše toga i mislim da ako se nastavi tim principom, ako se ne izignu ti malo plemeniti ljudski porivi, ovdje će krajevi uvijek ostati nešto što zovem močvara, znači nešto što je neko tupo, tiho, neko grotlo, jednostavno neki nakupljeni ljudski sudbina, nesreća, frustracija, gdje jednostavno nema snage da se izdigne u neki ljepši poriv, kao što je recimo ljubav konkretno u našem filmu.
Gdje je sniman film?
Film je sniman u okolici Knina, znači jedno 50 km, stvarno cijeli radijus oko Knina, Ljedečkog jezera, nekih mjesta koje su jako recimo zanimljiva, tipa Ervenik, koji kad uđete danas izgleda kao da ste još uvijek u nekoj ratnoj situaciji, ratnim godinama, tako da ima dosta atraktivnih lokacija. I ono što je jako zanimljiva stvar, nažalost, po današnjicu, na sreću, po naš film i aktualnost filma je to da se još uvijek u zraku osjećaju lagana netrpeljivost međunacionalna. Je taj suživot koji počiva na nekoj upropaštenoj ekonomiji, gdje jednostavno nema ničeg drugoga, ostavlja ljudima prostora očito da ulaze u neka najmračnija i razmišljanja i osjećaja jednostavno i tu se stvara taj mržnja i zlo neko koje stvari, ja se nadam kao neki optimist ovoga da na kraju niko ne želi, ali jednostavno ne, osuđeni su na to.
Kako su sakupljeni glumci, možemo li spomenuti neka poznatija imena, obavezno spomenuti Miru Banjac, kako je to funkcioniralo na setu?
Miru Banjac je apsolutna legenda, jer ona je sa svojih 85 godina trči brže od kamere. Kamera se mora jako potruditi da je ulovi kada Mira zatrči po setu. A ja znam Miru duže već sa festivala i ona je toliko ugodno jedno i veselo biće. Njoj godine stvari se ne primijete koliko je životna, tako da bi bila čast da bude u filmu. Uz nju je uz još iskusne glumce tipa Nives Ivanković i Crpimir Jurikića. Cijela jedna plejada mlađih ljudi što me posebno veseli su dali ipak neku svježinu i nisu toliko, neki nisu ni poznati uopće javnosti, znači od Tihana Lazović, Goran Marković, Dado Ćosić, Stipe Radoja i niz takvih glumaca mlađih koji su neka nova scena.
Da li je u scenariju, odnosno u angažmanu kod ovog firma i nekakav osobni touch, da li imate kakve veze sa Vlajlandom ili?
Pa moja osobna situacija da je pola moje familije stvari ima neke NDH prošlosti, pola familije ima kontra, a sve to u Lici koje jednostavno gdje ljudi nisu niti htjeli biti niti nacisti, niti komunisti, jednostavno takav je slijed događaja i situacija i politike u tako malim krajima zabačenima da se jednostavno politika nažalost ušuljala ljudske živote bez da su oni to htjeli. I cijeli okidač je stvari išao od moje pokojne bake koja je meni bila ono izvod ljubavi i svega, koja je uvijek govorila samo da nije njihova, što bi konkretno značilo samo da nije djevojka srpske nacionalnosti. I od tuda je stvari krenuo film uopće. Kako biće koje daje toliko ljubavi meni može reći tako nešto što je stvari se kosi sa njenim nekim temeljima. Ali kažem, to nije samo lički kraj ove Zagore, Bukovice gdje smo mi snimali. To se seli na gradove, to se seli na ulice, jednostavno ta mržnja je stvari u kodu, ne mora biti druga nacionalnost, može biti opredeljenje, može biti susjedov automobil, može biti šta god da izazove danas frustraciju, zavist i ustvari zlo koje se tim akumulira.
Ima tome par godina, bile su film Mrtve djevojke. Ovaj film bavi se isto jednom grčeve u želucu izazivajućem temom. Kako to?
To je moje promišljanje ovih naših tu života. Mislim da su životi prekratki da bi ljudi mrzili, a puno je lakše mrziti, jednostavnije nego voljeti, to je sigurno kod nas. Tako da, vrlo je zanimljivo. Ja mislim da je naš film da je u stvari nježan, je ljubavni, je ono ima jednu jako, jako suptilnu notu, ali s druge strane mislim da bi mogao uzburkati jako puno ovoga u javnosti, upravo zato što priča o onome najpovišenijem za koje ljudi su svjesni valjda u svojim vlastitim nesrećama da više nisu sposobni. I baš kod ljudi koji mrze mislim da će film izazivati jako velike reakcije. To će biti jako zanimljivo, ali kažem, ja sam tu toliko čist sa ovim filmom, jednostavno to je moj stav o svijetu. I srećam, imam takve autore oko sebe, od producentice, direktora fotografije i ostalih, da su se jednostavno svi vrlo brzo uklopaju tu humanu crtu, što je najbitnija stvar da film ima, i zato i cijelog svijeta imamo tako dobre reakcije.
Sa filmskim režiserom Daliborom Matanićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Hoće li Evropska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regije kada one same to nisu mogle? Sve aktuelniji je scenario po kom bi najmanji incident na nekoj od budućih utakmica reprezentacija mogli biti izbačen iz sa međunarodnih takmičenja. Pod lupom UEFA su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, obznanio je Ivan Ćurković, visoki čelnik Fudbalskog saveza u Beogradu. Kakvi su izgledi da ovako rigorozne kazne uslijede, istraživao je Milan Nešić.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Genovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Uletelo je više ljudi ovdje sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro, i oni konstatuju da to...
Jel bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, jel možete vi malo to...
Bilo je, apsolutno bilo i takvih pozdravljenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francusku.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više godina uglavnom prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori insistiraju da ćirilično pismo bude ravnopravno s latiničnim, iako ono po zakonu i jeste. No pored toga ćirilica je sve manje u javnom prostoru, zbog čega je dio prosrpskih opozicionara predložio zakon o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. Srđan Janković ima detalje.
Inicijatori predloga zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori konstatovali su da ćirilica, iako je vjekovno pismo na kojem su ispisana najveća književna djela, danas je potisnuta i prijeti joj potpuna zapostavljenost. Kako je pojasnio poslanik Neven Gošović, cilj predloženog zakona je obezbjeđivanje ravnopravne upotrebe ćirilice i latinice, kako u javnim pisanim dokumentima, tako i natpisima na institucijama i kompanijama, kao i znakovima na putevima.
Podrazumijeva se i ravnopravna upotreba ćiriličnog pisma pri ispisivanju naziva mjesta, kao i emitovanju tekstualnog dijela programa javnog emitera radio i televizije Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Zato se predlogom zakona uređeno i pitanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona, kao i propisane novčane kazne za slučaj nepoštovanja materijalnih normi ovog zakona.
Vlada Crne Gore je ovaj predlog zakona ocijenila neprihvatljivim, jer se zakonom o ćirilici krši ustavna odredba kojom je propisano da su ćirilica i latinica ravnopravni. Slobodan Filipović iz Ministarstva prosvjete je prenio stav vlade da bi zakonski trebalo urediti ravnopravnost oba pisma koja se koriste, a ne samo ćiriličnog pisma. Dijelu poslanika vladajuće koalicije generalno nije jasno zbog čega je predložen zakon o zaštiti ćiriličnog pisma. Prije svega iz razloga što niko ne brani građanima i institucijama da koristi pismo za koje se opredijeli, pa i ćirilicu. Tako je Srđa Popović, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio da se iza predloga zakona kriju politički razlozi.
Ko nama brani da ravnopravno koristimo jedno i drugo pismo? Evo ja pišem ćirilicom, naša djeca počinju da se obrazuju, ja sam i svi počinju da učimo ćirilicu.
Andrija Popović iz Liberalne partije ukazao da se radi o potpuno privatnom pravu građana da koriste pismo koje žele. On je ukazao da osim problema ćirilice i latinice, u Crnoj Gori postoji problem korištenja jotovane i nejotovane verzije crnogorskog jezika.
Moji svi preci su govorili jotovanom varijantom crnogorskog jezika i ja govorim, evo sad prije par dana, čuje moja ćerka govori nejotovanom varijantom. Pa kako ja da nju naćeram? Da reče, molim te, ti moraš, svi tvoji preci su govorili. Dakle, to je privatna stvar svakog.
Optužujući vladu da nije analizirala stepen korištenja dva pisma, Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta je konstatovala da u Crnoj Gori ćirilica odumire, a da će to imati, kako je rekla, štetne posljedice po kulturni identitet.
U sljedećem koraku će se naći neko ko će da prisvoji optojih. Zašto? Zato što mi nećemo imati dokaza kroz potpise ljudi čiji je optojih.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije ocijenila da pismo kojim se neko služi ne predstavlja kulturni identitet.
Ja lično ne doživljavam ćirilicu i latinicu kao dio mog identiteta. Moj identitet u pravnom saobraćaju određuje moje ime i prezime i moje državljanstvo, da li sam državljanin Crne Gore i tako dalje. Pitanje je prebivalište, boravište, a u mojoj biti, moralnoj biti, Moj identitet određuje moje nacionalno i vjersko opredeljenje.
Većina u odboru za prosvjetu i nauku se izjasnio protiv predloga zakona o zaštiti ćirilice i predložit će skupštini da ga ne usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.